Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Иран Ислам Республикасының Көншығыш Әзербайҗан провинциясе губернаторы Зәйн әл-Абидин Разави Хөррәм белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов губернаторга узган елның сентябрендә Татарстан делегациясенең Көншығыш Әзербайҗанга визитын югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Бу минем сезнең провинциягә 3нче сәфәрем иде. Сезнең уңышларыгызга һәм үсешегезгә шатланабыз, диде республика рәисе. Татарстан Россия-Иран мөнәсәбәтләре нигезендә Иран белән хезмәттәшлек үстерүгә зур әһәмият бирә. Хәзерге шартларда дәүләтләребезнең хезмәттәшлеге аеруча кыйммәтле һәм актуаль. Рөстәм Миңнеханов сәүдә-икътисади хезмәттәшлекнең зур мөмкинлекләренә басым ясады. Без автомобильләр, вертолетлар җыештырабыз, суднолар төзибез. Татарстан нефть химиясе продукциясе, минерал ашамалар җыештыру үзәге. Бездә агросәнәгать комплексы үсеш алган дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Ул киләчәктә фәнни мәгариф, мәдәният, туристлык өлкәләрендә үзара хезмәттәшлекне активрак үстерергә тәкъдим итте. Көншығыш Әзербайҗан провинциясе губернаторы республика җитәкчелегенә җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан белән хезмәттәшлекнең актив үсешен ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Иран Ислам Республикасының Көншығыш Әзербайҗан провинциясе губернаторы Зәйн әл-Абидин Разави Хөррәм минем Иран күргәзмәсен карадылар. Күргәзмә Казан Кремлендә оештырылды. Онда Иран осталарының рәсемнәре, агачтан эшләнгән әйберләре, каллиграфия, келәмнәр, кулдан эшләнгән тукымалар, башка үрнәкләр куелган. Уникаль экспонатлар, бик зәвыклы күргәзмә дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Күргәзмә 6 июльгә кадәр эшли. Ул Иранның Татарстандагы консуллыгы һәм Татарстан мәдәният министрлыгының уртак проекты. Татарстанда яшь гаиләләргә социаль ипотека программасы үсеш алды. Соңгы 3 елда фатирга чиратка баскан 3655 гаиләнең 2017-се фатирлы булган. Казанда 1345 яшь гаиләгә фатир бирелгән. Тагын 863 гаилә чиратта тора. Түбән Камада 281 гаилә, Шаллыда 238 гаилә яңа фатирларга күченгән. Республика дәүләт торак фонды программасы буенча фатирлар ташламалы бәяләрдән барлык уңайлыклары булган йортларда бирелә. Быел республика шәһәр районнарында социаль ипотека программасы буенча тагын 160 мең квадрат метрдан артык торак салына. Ул 2885 гаиләнең торак шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Иртәгә 28 июнь Корбан гаете көнендә Казанда җәмәгать транспорты төнге сәгать 2 яртыдан йөри башлый. Гает сәгать 3 яртыда шәһәр мәчетләрендә Коръән уку, вәгъаз сөйләү белән башланып китә. Корбан чалуы өчен башкалабызның төрле урыннарында 17 мәйданчык әзерләнгән. Изге йола 28-нче, 29-нче, 30-нче июньдә башкарыла. Хокук саклау органнары җәмәгать тәртибен, дин тотучыларының иминлеген тәэмин итү чараларын күрәчәк. Шулай ук барлык санитар-эпидемиология каршы чаралар каралган. Татарстанда иртәгә 28 июньдә эшләми торган бәйрәм көн булып санала. Менделеев районы Казандагы Республика Сабан туенда илдәге иң зур бавырсакны тәкъдим итте. Аның авырлыгы 1635 килограммга якын. Әлеге санны Россия рекордлар китабы вәкилләре төркәгән. 1,5 тоннадан артык авырлыктагы баллы ризыкны 30 кешедән торган осталар пешергән. Аны әзерләүгә 3 көн вакыт үткән. Рекордлы ризык өчен 700 килограмм камыр, 1 тоннадан артык шикәр белән бал кирәк булган. Россиядә моңа кадәр булган иң зур бавырсакның авырлыгы 231 килограмм иде. Менделеев районының казанышы экс-рекордчыны 7 тапкырга узып китте. Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллегендә Республика Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институты галимнәре белән сынлы сәнгатьтә Габдулла Тукай эзләре дигән темага очрашу узды. Габдулла Тукайның тормышы һәм иҗаты белән бәйле проектлар тәкъдим ителде. Фәнни чарада филология фәннәре кандидатлары Марсил Ибраһимов, Ләйсән Надыршина, сәнгать фәннәре докторы Рауза Солтанова катнашты. Казан галимнәре түгәрәк өстәл янында сөйләшүдә шулай ук сәнгать юнәлешләренең Тукай иҗаты белән бәйләнеше, хәзерге сынлы сәнгатьтәге образлар турында фикер алыштылар. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында Бүгін 27 июнь сишәмбе көнне яуым төшемсез алмашылышан болытлы һава. Төньяктан төньяк көнбатыштан талгын жел. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 750 миллиметр.